Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsana Nurwan. 30 martda bir Amerikan dollarynyň bahasy 35.5 manat boldy. Adamlar bir dollaryň bahasynyň 31 martda 37 manada çykjakdygyny aýdýarlar diýip Adatlygyň lewapda habarçysy habar berdi. 26 martda dollar bu sebepde 33 manat 20 tengeden satyn alınıp 33.5 manatdan satylan bolsa paýtagt dolların alış çalış vahati şol gün 33 manattan geçti. Suun askavatı 1 dolar 34 manattan alınıp 34.5 manattan satırlı. Adı çıvolçuyali resim bakası 3.5 manat olmağını galiyan doğruların Karavadar bakasının ilgiderli yokorlanma ulen durmuş yaşayış hem kımmatlıya. Pandemiya çäklendirmeler döwründe bu ýagda ýurtda dilekçilik edýänleriň görnütin köpelmegini, häkimetleriň barhakan göze dürtülýän hor homsa adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýürüýte çäreleri görmegini alyp geldi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dollaryň bahasy esasan köprak guruluşyp we sanagat haryýetleriniň bahasyna täsir ýetiren bolsa, indi ary önümlerini, hususan etin we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etim we çöregiň wagty dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barawarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hasken dowla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşyklary esasy aly bölümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiyalar, aylıklar önkülüğüne bağlayar. Nırklar olsa ünlü diyeni hali yokorlanıyar. Adamların ruhu pes, keyfi yok deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan pensiyonera aitti. Oluyoz Aliyan 350 manat pensiyasının maskalarının 3 günlük adığına kem yetmeyenliğini. Maskaladaki 1 ya 2 pensiyonerin aylığını gözlükip oturan maskalların kendini kem sözüne koştu. Resmi olmadık maglumatlara göre Türkmenistan'da işsizliğin derecesi bir neçe yıl mününün 50%'den geçti ve iktisat çökkünlüğün güçlenmeyi, pandemiye çayaklendirmeler sebeple yapılan iş yerlerinin meçhuri aydılmaya. Sağralıkta levapta tüguyunun vakası hem kımmatlığa başladı. Tüguyunun ve kâşırın vakası en sımayari durunuklu saklanıyordu. Yönü Şül deryanın suğunun pes olacaktığı duydurulundan son tüguyunun vakası her gün 10% çemesi kımmatlığa. Yarsız sünk 20% mal çegesi ve öykünü koşulan et kâdır 80 manattan bakalanıyordu pavar çaytti. Onun sözlerine göre yerli ilat Türkmenistan'ı ögari urunçulukta uruğul dövülen, tormudu işlemeyen avtologa denge yer ve haçan nirede saklanırka, durorka deyip korkuda yaşayar. Adatlığın havarçısı ile kuruluşan dolar sevdugayarları manadın hümmetinin kaçmağının sonu yok diyarlar ve bir doların bakasının geliyen heptelerde 50 manadı senli kalmağının mümkün onay diyarlar. Emma havarçı bank resmiler ile kuruluşup bir adayı var adı hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Yerli sinçilerin kaviri doların Karavadar bakasının has yukarılanıp başlamağını 11. Mart'ta geçirilen hükümet maslahatı, prezidentin dasarı yurtlardan karvalanan onlarca milyar dolarlık kreditlerin üzülmeli mühletlerini iyile tüyüşürmek var ededen görünümlerle bağlanıştırıyorlar. Dasarı yurtlardaki hükümet tankıçıları internette Türkmenistan'ın dasarı yurt vergilerinin resmi havarlarda aydılayanından en çemesi kendini öne sürüyorlar. Soralıkta tadakat, hukunlarlığı mehtes sağlığı himayet etmek koyunca hayır sahavat kazınasına prezidentin adının akmağın teklif edileceğini haber verdi. Kurbanuly Berdimuhammedow hayır sahavat kazınasına öz kazancından ilkinci olup terişte oyanlığını aittı ve ezide hosarlık etmeyi gönlünü besleyen illeslerinin tasarı yurtluların hem terişte geçirip bilecektiğini aittı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov hem öz vaktinde hayır sahavat kazınasını döredipti ve ol kazına sonra yığınılan teriştelerin harçlansı arada açık sahavat çap edilmeden hükümet çalışanına yapıldı. Сенсілер Түркменстанны діңе етім чағаларың дән, Маскалы дақы чағаларың кем мүңлер жөзінің ярым ашлық шертінні яшиянығыны. Тевітті чағы өлімінің дәрезетінің юқыры олмығының бір тевіявінің сүметеледен ұзалиянығын айдиярлар.
Өз сәвітіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыда язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Gepler Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda we bayramalda zewil taşlanýan gapyrjaklary döwýänleriň, köçelerde we bazarlarda dilekçilik edýänleriň sany görülip eşidilmedik derejede köpeler. Olaryň köpüsi aýallar we çağalar. Baýramlykda polisiýa olara garşy göreşi güýçlendirýär Azatlyk radiosynyň habarçylary. Regiondaky ýagdaýlar we ýerli polisiýanyň käbir göreş usullary barada habar berýärler. Soňky günlerde Marda polisiýa işgärleri şäheriň zewil xanalarına varyanları saklayar, onlar bilen söhbetdeşlik geçirýär. Suraty düşürüp, şahsy maglumatlaryny ýaşaýan ýerlerini hasaba alýar we olar bilen düşündürüş ýeşiniň geçirilenligi hakynda dil hatalýar. Polisiýa bu meseleniň çözgüdi hökmünde zibil gaplarynyň golaýynda tutulanlara indiki edek galandylaryň taşlanýan ýerlerine baranlarynda jemagat gullukларynyň işgärleriniň eşiklerini giymegi we zibil dörme üçin jemagat işgärleriniň eşiklerini satyn almagy teklip eder. Bu arada 30 martda Mardak habarçymyz gürrüň berdi. Onuň törlerine görä polisiýa öz talabyny zibil dörýänleriň köpdigi bilen düşündirýär we hemmeler jemagat hyzmatlarynyň formasyny giýen ýagdaýynda munyň beýle bir gözi ýilmejegini aýdýar. Bayramaldaky habarçymyzyň sözlerine görä, şu günler köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil taşlanýan ýerlerde birnäçe adamyň nowatçylyk edýänligini görmek mümkin. Köplenç olaryň biri polisiýa giýiminde we beýlekleri raýat giýiminde bolýar. Zyngyndylaryň arasynda çüýüşi plastik gaplaryny we karton gözleýän yerli ýaşaýjylar galandylardan tapylan zatlary tapşyryp gazanýan pulunyň jemagat gullukларynyň işgärleriniň giýen keltekçelerini satyn almak üçin ýetmeýänligini aýdýarlar. Sary ýaşyl reňkli keltekçäniň bahasy 24 manada durýar şeýlelikde köpler bu zipsiz giýirdeji çeşmesinden hem mahrum bolýarlar. Zibil taşlanýan yerler bilen bilelikde regionyň polisiýasy dilekçilik edýänlere şolsanda çağlara hem denandara garşy gözewçülügini hem güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bazarlaryň söwda merkezleriniň we dükanlaryň öňündäki duralgylarda avtolog ýuwýan 50 bedreli çağlaryň şu günler köpelendigini habar berdi. Maşin ýuwup 1 manat kazanmagy finansiýan çağlary her köçede diýen ýaly görmek mümkin. Olaryň arasynda 4-5 ýaş aralygyndaky mektep ýaşyna ýetmedik çağlar köp, ýöne 10-12 ýaşly ýetkinjekler hem bar. Habarçymyzyň bellişýäli ol çağlardan bakça gatnaýanmy diýip soranynda çağlar hiç haçan gitmeýändiklerini we munyň nämediginiň bilmeýändiklerini aýdypdyr. Olaryň ýanyndaky uly doganlary bolsa, munyň gymmatdygyny maşgalalarda muňa asla pulyň ýokdugyny düşündiripdir. Ulularyň köpüsi özleriniň hatda mektebe de gatnamaýandygyny aýdypdyr. Kergun mektebin yerine pul dileme üçin gök bağdara giderdik. Gecin hepte polisiýa bizi kovdi we ejemizi gyýyrdy. Oňa ýene de görtülür, bizi kämillik ýaşyna ýetmedikler üçin tutsakhana saljakdygyny duýdurdylar. Ejem bolsa hemmämizi bile salyň, menem türme, salyň türmede iň bolmanda iýmit berýärler diýdi dip adatlygyň habarçysy bilen gürleşen 12 ýaşly ýetkinjek gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgäri ejesine ýagdaýy düşündirmäge synançypdyr we ýurtda dilekçilik etmegiň gadagandygyny aýdypdyr. Ol gadagany edilmeýän hem girdeji getirýän usul hökmünde avtolog ýuwup başlamagy maslahat beripdir. Ol her gün bizinki ýaly birnäçe maşgala duş gelýänligini, bize garşy hiç hile şahsy garşylygynyň ýokdugyny, onuň özüniň hem maşgala ekleýänligini aýtdy diýip ýetkinjek görrüň berdi. Bu çağanyň maşgalaty avtolog ýuwma üçin bedre hem ýuwýan ferişde satyn almak üçin birnäçe gün ýene de dilekçilik etmeli bolupdyr we 22 manat pul ýygnapdyr. Ýetkinjek günü diýen ýerden öýlen sagat 16 çenli çağalaryň avtolog ýuwup 7 manat 60 teňge gazananlygyny ýagny kimdir biriniň 20 teňge berýän bolsa käwirleriň 1 manat töleýänligini ýöne käwirleriň asla hiç zat bermänge diýenligini aýdýar. Adatlygyň habarçylary häzirki wagtda ýaz we toý ýerleriniň hem adamlar üçin belli bir derejede iýmit çeşmesi bolýandygyny, şol ýerlere öz gaplary bilen barmagyň adaty öwrülendigini görmerdi. Gaplaryna öz tabaklarından we beýlikleri galan nahar galandylaryny ýygnaýanlary ýygy-ýygdan görmek bolýar. Şeýle hem süýji we çörek ýygnalýar. Käwirleri iýmitlendirmek üçin çağlaryny hem öz ýanlary bilen getirýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Çağlaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağlar stolun üstündäki zatlaryň hemmesini derip ýerler. Käte çağlar jedelleşýärler we süýji köküleriň üstünde urşýarlar. Öý eýeleri muny görmezligi talýarlar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri gürnüwerdi. Türkmenistanyň ýylaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we adyk ýetmezçilik bilen ýüzbeýüz bolýar. Hökümet sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtynda ýylatyň arasynda garry we maýyp maşgalak zalaryny döwlet pinahanalaryna tapşyrylýan ýagdaýlar barha köpelýär. Pula gan tapşyrmak isleýänleriň nowatlary artýar. Adamlar öz zatlaryny adyga çalyşýar. Gitdigi çahat köp maşgalak garry maşgalak zalaryny pensiýalaryna hem çağlary berilýän kömek pullary gün görmäge mezbur bolýar. Bu şertlerde dilekçilik edýänleri we zibil döýýänler köpelýär.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýänimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Nägililik bistofkalary marda peýda boldy. Häkimetler kamera görevçiligini güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly künjeklerinde şol sana Türkmen Awat Marwe bayramaly şäherlerine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow işden çekilmäge çağıryan listofkalary peýda bolup başlanandan soňra howpsuzlyk güýçleri şu günler çağalar baglaryna mekteplere, bazarlara ve hususi dükkanlara kamera oturtmak işlerini çalkalandırýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara şäherine howpsuzlyk gullugynyň işgärlerinin käbir edara kärhanalara 2 günün içinde kamera oturdurmagyny talap edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu gysgaly talap bilen baglylykda çağlar baglarynyň we orta mekteplerin müdirleri şu günler her işgärden kamera oturtmak üçin 40 manat meşberine pul çöpleyer. Yatadıp geçtik Adatlık Radyosu'nun haberçisi 29. Mart'ta Türkmenabat'ta Gök Bağdır'ın hem de Kabir Sevda Merkezlerinin girilgelerini Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow işten çekilmeye çağırayan listofkaların peyda olanını haber verdi. Onun sözlerine göre Milli Hukukçuluk Kulluğu'nun hem de İçeri İşleri Ministerliğinin şehir bölümleri geçen anı ve şenve günleri listofkaları bilen bağlılıkta çap hizmetlerini hödürleyen yerli telekeçiler ve hünermenleri soruğa çekti. Adatlık'ın haberçisi şu günleri Prezident Berdimuhammedow'un işten çekilmeğini talap ediyen listofkaların marada köpkatlı yaşayış çaylarının girelgelerine hem peyda olup başlandığını haber veriyer. Yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin güyüşlendiriyen gödevçülüğünü yurt içinde prezidente karşı peyda olan listofkaları bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın demokratik saylavı opozisiya hareketi ödünün YouTube takipatında öz aktivistlerinin yurt içinde hükümete karşı listofka paylayanlıklarını haber veriyer. Toporun paylaşan videolarını köpkatlı çayların girelgelerine ve beylik yerlerde atılan listofkaları görmek olýar. Häkimetler bilim we terbiýeçilik edaralaryna bazarlarda we hususy sowda merkezlerine kamera oturtmak işlerini çalkalandyrýan wagty Azatlygyň yerli habarçysy güýji edaralarynyň işgärlerinden öýlerini daş ýüzüne mundan 3-4 ýyl ozal kamera oturtmagyň talap edilenini habar berýär. Galiberdi habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler marada hukuk goraýjy işgärler köpkatly jaýlaryň aralaryna kameralar bilen enjamlaşdyrylan uloglaryny goýup taşdygyrlyklaryny kamera alýarlar. Şeýle habarçynyň maglumatlaryna görä şu hepdeniň başyndan bäri häkimetler VPN-leri petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Adamlar Telegram, Viber, TikTok, WhatsApp, Instagram we YouTube ýaly ulgamlara girip bilmedileri ýaly işleýän ähli VPN ulgamlaryny petiklediler. Di deyip xabarçı bilen gurrundeş bolan bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Prezidente qarşı atılan listovkalar yurtta iqtisadi qiyinçilikların devam edýän wagtyna hem de daşary yurtlarda türkmenistanlaryň arasynda raýat işçiliginiň öňküsinden ýokarlanmagynyň ýa-da gabat gelýär. Ýatadyp geçse geçen maýdan soňra Türkiýede demirgazyp Kiprde we Abaşada ýaşaýan käbir türkmenistanlar bir näçe gerek türkmen hökümetine garşy protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen prezidentine garşy listovkalar soňky ýyllarda ilkinji gerek geçen ýylyň fevral aýynda İstanbul'da türkmen migrantlarynyň arasynda meşhur bolan Aksaray etrafyna peýda boldy. 2020-nji ýylyň güýdünde bolsa şeýle listovkalar Moskwanyň dürli künjeklerine peýda boldy. Bu aralykda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurt içine nägirlik listovkalar peýda bolýan mahaly kamera talabyny güýçlendirýän hukuk goraýjy işgärler Marada zirde bildiriyen adamların sanının köpürmeğinin hem alada galiyar. Havarçinin malumatlarına göre hakimiyetler şu günler zirde bildiriyen adamlar bilen sohbetteşlik geçirip oları surata düşürüyerler ve olardan zirde bile baranlarına cemaat kulluğunun işgarının formasını giymeyi talep ediyerler. Marada Prezident Berdimuhammedov'a karşı peydavrun listovkalar vardı. Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hem de İçeri İşleri Ministerliğinin şehir bölümleri medya seri işçiler için komentariya vermeyerler.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radyosu. Habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan öz yakın tarihini maskalasını ekleyip bilmeyen yağdı ayağının ayrılışan erkeklerin en köpölen ve köpölyen doğrunu baştan geçiriyor. Yerli sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın son yıllarda er ayağının barka yığcın ayrılışmağı köplenç ıktadi yağdı. Hususan erkek adamın işsizliği, yaramaz yenlikleri ve maskala yük olma ulan vardı. Emma Azatlyk bu hili ýagdaýdaky maskalaryň anyk sany barada resmi maglumat alyp bilmedi. Şu aralykda Farapda we Türkmenabatda geçirilen kadiýet diňlençikleri barada alan maglumatymyz aýrym maskalada ýaşaýan çağatyny kanun esasynda tölemeli kömek puluny. Aliment tölep bilmeyen erkeklerin sanının öňkü ýyllarda görülüp eşitilmedik derejede köpelenligini tasdikleýär. Bu sebepte 500 metre ayet aliment, kömök pullarını tölep bilmeyenler için sud edildi deyip havarça etti. Onun sözlerine göre, kadiyet işler köklenç neticesi, hiç kimin peydasını olmanı tutarıyor. Aliment, tölenmedik kömök pulları esasen çağının büccetten aylık alayan kostlarına yükleniyor. Emma ol hiç yerden aylık almayan olsa yağdayı kıyınlayıp havarçı bilen kuruluşan kadiyet işgara etti. Şu aralıkta Farahokim'de Türkmenabat'ı Askavat'tan bağırlıkçı geldi ve onlar esasen Levap'ta sağlık yağdayı, işe yaraksızlığı sebepli deyince asa çıkan ve devletten durmuş kümeğini alayan adamların dokümentlerini varlayarlar deyip pensiyonerleri kasaba alayan bölümün işgara etti. Bağırlıkçıların esası maksadı sağlığı sebepli deyince asa çıkıp aylık devlet kömeğini alayan adamların hakikattan kim şeyle kömeği meyete açtığını ya da bir yerde hayırsız kalıplığa yol verilip verilmeyenliğini anıklamak olup duruyor. Eğer de birinci ve ikinci topar mağabeyi olan adamların sağlığı sehel kovu hesaplansa onların devletten alayan kömek pulları kesiliyor. Farapta son bir heptanın içinde mağabeyi için kömek pulunu alayanların 10%'ine golayı sağdın deyip hesaplandı ve pensiyeden kesildi deyip yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına etti. Farap şehrinin 55 yaşındaki yaşayıcısı Meryem gözünün görüşünün pesliği sebepli 7 yıl veri mağiplik pensiyasını alayan ekenleyip havarçı bu ayarınını devletin veren kömeğinden kesilenliğini sebebi onun gözünün hakkençiliğin pensiyel almak için yeterli kazaplanmanlığını havar verdi. Şeyle de suyucu keseli, devletin hakkı dert, demgısma der ağırlı ezir çekken ve devlet kömeğini alayan en çimri ayetin mağiplik için verilen devlet kömeğinden kesilenliği havar veriliyor. Adatlığın Levap'ta kavarçısı geçen yılın tonsunda yerli lukmanları yokordan mağiplığı hasaval niyan adamların sahanını azaltmak varada dillen tavsırık görülenliğini haber veripti. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kriz, ağlık ve derman vakalarının ilgiderli yokorlanma ve pandemiye çayaklandırmaları hususanla maiv adamları ağır düşer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Aydınlığına göre Türkmenistan'da maivli için verilen devlet kömüğü ortası 400 manat olup bu oların ne yiyecek isteğine ne de dermanlarına yetiyor. Geçen yılın yanvarında devlet maaşlı için verilen kömök pullarının en pes miktarını 320 manat derecesinde kesitledi. Doların her iki Karabağlar nırhı bilen hesaplansa bu örközü Türkmenistan'daki kömök pullarının cüda azlığına sayatlık ediyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tehde mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Miradi. Afganistan'da sağlık koruyuş işgarlarına da cengçiler hop avandır yarı. Şu sebepten etraplarda halka sağlık hizmetleri el yeterli değil deyip bilermeller aydiyar. Şehirlerde de nebelli yaralılar sağlık koruyuş işgarlarını atıp öldürüyor. Hususanam ayalı işgarları cinayetçiler nişana alıyarlar. Gündoğru Afganistan'ın Ningarhar velayetinin merkezi Celalabad şehrinde 3 tane ayal vaksinatörleri dün hücumçiler görevin düğününü atıp öldürdü. Sağlık koruyuş işgarlarına bulun hücumu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Kabul'daki vekilhanası ve Avrupa Birleşiği'nin Kabul'daki misyası Berk yazgardı. Semine, Negine ve Basire adlı yaş zinanlar sağlık koruyuş kurumunun sancım bölümünde işe başlıyor. Yönü olur işe başlan birinci gününde atılıp öldürülüyor. Ningarhar velayetinin hakiminin metbuat vekili Ataullah Hugyani'nin aitmağına göre Celalabad şehrinin 4. ve 7. mahallelerinde çağaları vaksinasiya ediyen ayal işgarları nebelli yaralılar oku tutuyor. Neticede 3 ayal işgarlar cay ve cay ölüyor. Bir terör hücum barada derini geçirliyar deyip Hugyani aytti. Celalabad şehrinde arada ayal jurnalistlerim görgün düğününü atılıp öldürüldü. Ayal jurnalistleri terör eden cinayetçiler henüz tutulmadı. Vakanın izinden resmiler dine kıynanç bildirmek bilen çekleniyarlar. Cinayetçileri tutsak etmek için hükümet çare görmeyer deyip öldürülen ayalların hoslarları nâgelilik bildiriyor. Vaksinatör Semina'nın atası Abdülhak'ın aydışına karanda terörçüler Urhan Hadis peygamberi bilmiyor. Öldürülen ayarlar İslam talimatına layık giyimde uy uy varıp halkın çağalarını sancım ediyordu. Ucubsuz aylık bilen olur halka hizmet ediyordu. Terörçüler Müslümanı öldürüyor deyip ol zehrendi.
Ne Kur'an peyceni, ne peygamber peyceni, ne hadis peyceni. Müslümanlar bula.
Afganistan'ın sağlık koruyuş ulgamı dünya cemiyetçiliğinin kömek bilen yürüdülüyor. Bütün dünya sağlık saklayış idarası ve halkara çağalar fondu bir yurda izgiderli yardım ediyor. Sağlık koruyuş işgarlarının hopsuzluğunu üpçün etmek için çare görmeklerini Afganistan'ın sağlık koruyuş ministerinin vazifesini yerine yetirici vahit mecruh güç idaralarının sorudu. Sağlık koruyuş buğdağının işgarlarına ziyan yetirmeliği ol hükümet karşıdaşlarından haş etti.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، ترسی افغانستان مشمول سکتور دولتی و خصوصی و اینجو
جلال آباد شهرنده ایال واکسیناترلارا بولن هجومون جغاب کارچلنی هیچ بر توپر اوز استنه آلمدی بلقصلین هجوملری عمل آسریانلقتا افغان رسمیلری طالبانلری ایپلیار اما طالبانلر بو ایپلاملری ردتیار Afganistan'da çağaları türlü kesellerden korumak boyunca vaksinasiya çaresi geçiriliyor. Şulugurda bütün dünya sağlık koruyuş kuruması bir yurda kolduğu veriyor. Soňa garamazdan bu ýurdun ýaşajylarynyň belli bölegi öz çağalaryny sanjym etdirmekden saklanýarly. Ýaragly topallaryň çağalaryň wagtynasiýa edilmegine garşy çykýarly. Netijede çağalarda dürli näsaglyklaryň artýanlygy göze ilýär diýip Awganystanyň saglyk goraş idarasynyň ýol başçylary aýdýar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.